Vejret i dag bliver mest tørt med lidt eller nogen sol, men især i Jylland og på Fyn er der mulighed for lokale regn- eller tordenbyer i eftermiddag, og flere steder kan de blive kraftige. Det kan endda blive til regulære skybrud, fortæller vagthavende hos DMI.
Chancen er rimelig stor for, at der kommer lokale skybrud. Det bliver ikke udbredt, men der vil være, jeg tror ganske sikkert, lokale steder, hvor de kan opleve de her skybrud. Og det er primært fra sidst på eftermiddagen, og så især i aften, at det gør sig gældende.
Og temperaturen er helt op mellem 23 og 28 grader i dag, og vinden den er svagt jævn og kommer fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Jagten på Røde Oktober. En dokumentarserie tilrettelagt af Torben Steno.
Der bjerget ligger der et land, en panien. Vi er på vej mod socialismen, men det er svært, det er svært, det er svært at forstå.
I sommeren 1979, der forlod jeg gymnasiet i Svendborg med en meget middelmådig eksamen. Det bekymrer mig faktisk overhovedet ikke. For jeg var fuldstændig blottet for akademiske ambitioner, og fuldstændig uden smålig skelen til et eventuelt musikalsk talent, så havde jeg kun én drøm. Og det var at blive rockmusiker.
Rødsprængte øjne og fedtet hår, forvirret i hovedet, jeg er samme ansigtsudtryk som i går.
Det var på den tid, hvor den lille, flinke socialdemokrat Anker Jørgensen var statsminister. Og han var ved at køre Danmark helt ud i afgrunden, som finansminister Knud Heinesen sagde dengang. Men heldigvis for mig, så var den store arbejdsløshed også forbundet med et meget generøst dagpengesystem. Samtidig så havde Sydfyn fra midten af 70'erne udviklet sig til at blive en af de absolut rødeste pletter på Danmarks kort. En stærk kollektiv bevægelse, der kaldte sig 2. oktober, havde købt gårde, jord. De havde lavet deres egne arbejdspladser på en drøm om at skabe et helt andet samfund. Endemålet det var at købe Fyn fri af EF, som EU hed dengang, og som Danmark havde tilsluttet sig efter en folkeafstemning den 2. oktober 1972. Via eksemplets magt, som de kaldte det, så ville de vinde fynboernes hearts and minds for projektet. Kronjuvelen i 2. oktober-imperiet var den legendariske musikcafé og koncertsted Klostermoster i Svendborg. Det var lige præcis det, som jeg og mine musikkammerater, vi skulle bruge for at forfølge vores ungdommelige selvoptagelse. Vi kunne få lov til at leve som arbejdsløse på business class. Prøv en gang at høre, hvad vi sagde dengang til Danmarks Radios Hans Otto Bisgaard, der havde bevæget sig helt til Svendborg.
Musikken her i vores indslag, det er drengene fra Svendborg, der spiller. Og drengene, det er
Morten, jeg er 21.
Thomas, jeg er 20.
Skumme, tror jeg er 20.
Torben, jeg er 21.
Men du tager fra København til Svendborg. Normalt vil man forvente, at folk tager den anden vej.
Ja, der er enormt mange mennesker, der i øjeblikket der flytter fra København til Svendborg, fordi der er et miljø i Svendborg, som der ikke er i København, hvor folk kender hinanden meget tæt, ikke? Og man mødes på de samme steder, ikke? Og der foregår en hel masse ting. Ikke? Altså, der har været arbejdsløshedskabaret og forskellige ting, som gør, at der er nogle muligheder for at lave nogle ting, det som der ikke er andre steder på grund af det miljø.
Så det med København, det står altså ikke som nogen drøm for jer?
Og jeg tror nok, at Svendborg er nærmest ved at være kendt som et godt sted at gå arbejdsløs. Det er et sted, hvor det svinger godt, ikke? Altså, hvor der er en god atmosfære omkring, især om sommeren, ikke? Hvor der er mange mennesker, der flytter derover.
Et godt sted at gå arbejdsløs.
Velkommen til første afsnit af Jagten på Røde Oktober. En serie på 5 programmer, hvor jeg, Torben Steno, er taget tilbage til den fortid, hvor jeg ikke var specielt politisk engageret, men jeg var rød, fordi det var man bare. Og resultaterne af de kraftige røde vinde i 70'erne er stadig til at få øje på i dagens Danmark. Christiania, der nu har udviklet sig til noget, der minder om en meget militant grundejerforening, Tvindskolerne med Mogens Amsi Petersen i spidsen, Misbrugermuseet i Thylejren og Blekingegadebanden som nogle af de mest markante eksempler. Uden egentlig at være særlig interesseret i tingenes rette sammenhæng, så blev jeg først ulønnet aktivist på Klostermoskeren. Men efter ganske kort tid, så blev jeg ansat og dermed sikret noget, der dengang mindede om en næsten evig forsikring om indtægt fra det her gavnlige dagpengesystem. Det blev til en periode på små 4 år, der blev meget afgørende for, hvordan resten af mit liv har formet sig. Ja, nu går jeg så på nogle toppede brosten ind i gården på en af de ældste gårde, der ligger på Tåsinge, lige over på den anden side af sundet ved Svendborg. Nu kommer jeg ind under stråtaget, og der er der faktisk en bjælke, hvor der står 1678. Og den her gård, da den i en slutning af 60'erne stadigvæk fungerede som en almindelig landbrug, men så kom alle disse her kollektivister, der sammen dannede det, der hed 2. oktober. Den her gård, det var et af de første steder, de satte sig på, dengang at de begyndte at opkøbe jord her på det sydfynske, fordi at de havde denne idé om, at man skulle skabe et socialistisk samfund ved at opkøbe jord og skabe kollektive arbejdspladser. I dag er 2. oktober jo ikke, hvad det har været. Faktisk gik hele det, der hed altså 2. oktober fællesskab, om den idé om at lave arbejdspladser, kollektive arbejdspladser og bo sammen og det hele. Men her mødes de gamle kollektivister 2 gange om året, enten i dag. Nå.
Kommer. Musik, eller vi pisser på gulvet.
Nu er jeg så kommet inden for foreningen 2. oktober er altså en aflægger af det, der var det oprindelige 2. oktober, som var en fond, der blev stiftet i 1972. Og blandt de mange deltagere, der er her, der er der for eksempel Knud Nordahl. Knud Nordahl, I har lige holdt det her møde, hvor I har uddelt nogle penge. Og et af dem, eller et af de ting, I har givet penge til, det er, at I har givet et beløb til Folkebevægelsen mod EU, som det hedder. Det var der slet ikke nogen tvivl om, at de skulle have en lille sum penge.
Jo, altså, hos nogen var der tvivl. Altså, folk forandrer sig jo. Men altså, der var der klart flertal for, at de skulle have et beløb.
Men er det fordi, at jer gamle kollektivister, altså I var jo ræve røde i jeres ungdom, men det her, det er sådan den sidste rest af en politisk manifestation, det er, at EU, det bøjer man sig ikke for, det skal man altså bare ud af.
Altså, jeg ved ikke, om man skal ud af det, men der skal være noget. Der skal være noget modstand ind i det også, ikke? Det skal ikke være halleluja til alt, hvad der bliver vedtaget i EU, ikke? Det er vigtigt, at der er nogle folk, som stiller kritiske spørgsmål ved, hvad der foregår, så der kan generelt set kan blive taget nogle bedre beslutninger, ikke? Det.
Altså, nu kan jeg jo huske fra min egen periode, ikke i 2. oktober, men på Klostermoster, som var ejet af 2. oktober, at der pumpede man jo penge ind i systemet ved helt bevidst at spekulere i arbejdsløshedsunderstøttelse. Hvor man tænkte, hvad var så den politiske legitimitet? Ikke? Og det var altså, mens Anker Jørgensen var statsminister, så han var den store klassefjende. Og man siger, og nu ser den venstrefløj, som jeg går ud fra, at du stadigvæk tilhører, det er dem, som er den stærkeste forsvar af den velfærdsstat, som I gerne vil være med til at nedbryde, fordi vi skulle skabe et helt andet samfund. Synes du ikke, det er en...
Vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang, fordi det var almindeligt, at hvis man var arbejdsløs, og så kunne man lave ting og sager på den arbejdsløshedsunderstøttelse, som man ikke tjente nogen penge på. Ikke? Og det er klart, at mange af de projekter, vi dengang kom til at lave, de er jo mere eller mindre finansieret af velfærdssystemet. Ikke? Men det havde vi jo ikke som sådan noget kvababels over, fordi at, det var bedre, at man bestilte noget end, og fik sat noget i gang, som på lang sigt kunne blive til gavn for samfundet, end at man bare skulle gå og hænge. Ikke? Altså, der var jo ikke arbejde til folk.
Nej, i hvert fald, man kan sige, altså, der var ikke arbejde. Altså, man kan sige, der var arbejde nok til dem, der ville, vil jeg sige, i hvert fald sådan, som jeg oplevede det. Ikke? Altså, jeg gik jo direkte ned fra gymnasiet og sagde, jamen for alt i verden, der ikke havde et arbejde. Jeg startede med at stærme mig i jammer, og så blev jeg ung i arbejde, og så kunne jeg få min understøttelse, og så kunne jeg melde mig ind i klostermoster ved at bidrage, at jeg havde min understøttelse. Og det er jo ikke fordi, at jeg dovlede den af. Jeg skal da love for, at vi lavede noget. Men det var staten, der betalte for den. Man kan sige, at det var jo en mærkelig måde at finansiere et projekt på, at den stat, man gerne ville lave om, den skulle så også, man kan også sige det meget smart, at den skulle så også finansiere et nyt samfund, vil man selv, vil den faktisk betale for det.
Men altså på den måde blev der jo plads til, at en anden person, som gerne ville, kunne få arbejde ude i det normale samfund. Det var jo ikke sådan, at der var jo ikke arbejde til alle. Så skal jeg sige, altså den moralske begrundelse for, at det kunne man sagtens gøre, var jo simpelthen, at der var ikke brug for alle. Så samfundet betalte folk for ikke at lave noget.
Men jeg tænker på sådan... I dag, ville du så synes, at det var fair at gøre det samme, eller at bruge den samme, hvad skal vi sige, legitimering af det?
Ja, absolut. Hvis det var muligt, men det er det jo bare ikke i dag, vel, fordi der har man organiseret det sådan, at de arbejdsløse, de har ikke nogen mulighed for at bare gå og lave alt muligt andet. De skal jo aktiveres, og de bliver jagtet rundt. Og det synes jeg altså egentlig er helt urimeligt, ikke? Altså, fordi det er da meget bedre, at folk de ligesom holder sig i gang selv, altså hvis de ikke kan få et stykke arbejde, end at man siger, nå, jamen så er der meningsløs aktivering, ikke?
Ja, nu dekanteres rødvinen her inden middagen, og det er en Barbadillo Reserva. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor er det ikke en portugisisk økologisk kollektiv vin? Det var jo ellers den, vi handlede med nede på Klostermoster.
Det må du skulle spørge indkøberne om. Hvis jeg havde bestemt, så havde den jo helt klart været økologisk. Men hvad er det, jeg hælder til? Ej, det er altså ikke rigtigt.
Jeg skal lige have dit navn.
Jeg hedder John.
John?
Ja.
Hvad hedder du mere end John?
John Liebach.
Ja, John Liebach.
Ja.
Altså, nu har jeg lige talt med en af dine gamle kammerater, Knud Nordahl.
Ja.
Og han siger til mig, at hvis der er en, jeg skal spørge om, hvordan socialismen har det i dag, og hvordan man selv har det med socialismen, så er det dig. Hvorfor siger han det her, at jeg skal snakke med dig om det? Tror du på, at det kan lade sig gøre i dag?
Ja, det tror jeg helt bestemt. Og det er jo også for mig, det er også nødvendigt at tro på det, fordi alternativet er jo helt forfærdeligt.
Altså, det er ligesom, hvis man siger til en kristen, at Jesus ikke, og vor Herre ikke eksisterer.
Ja, det kan du godt sige. Altså, nu er jeg jo ikke, jeg er ikke dogmatisk socialist. Jeg knytter mig ikke til noget bestemt parti og noget bestemt partiprogram.
Ej, du har næppe nogensinde stemt til højre for Enhedslisten.
Ja, det har jeg aldrig. Jeg stemte VS jo oprindeligt, men om man kan kalde det til højre for Enhedslisten, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg var medlem af VS fra begyndelsen af i min hjemby. Så jeg har været overbevist om, at socialistiske tanker i det, at det der skal redde vores samfund for totalt sammenbrud. Og det mener jeg stadig.
Altså. Men når du ser på den gang, der troede I virkelig på sagen, og der var også lidt mere vind i sejlene.
Ja, det var det absolut.
Altså, så må det jo have været et helvede på jorden at have levet det liv, du har levet, hvis du ser på, hvordan det er gået med de tanker.
Altså, man kan sige, at jeg har først og fremmest profiteret af den periode i kollektivet. Jeg er blevet opdraget i kollektivet. Jeg har lært en helvedes masse rigtig, rigtig gode ting i de 12 år, jeg har boet i kollektivet. Og dem har jeg brugt i mit almindelige liv i forhold til mine børns opdragelse osv. osv. Så du har da fuldstændig ret i, at der er sgu ikke sket nogen epokegørende samfundsomvæltende ting i den der periode. Og det er selvfølgelig lidt trist over, at specielt er jeg trist over, at nogle af de rigtig, rigtig gode eksperimenter, der blev sat i gang dengang, ikke kom til at bære mere frugt.
Hvorfor gik det så galt? Hvorfor var det, altså I prøvede jo netop, som du selv siger, med eksemplets magt.
Ja, ja.
Hvad gik der galt? Var I et dårligt eksempel?
Nej, vi glemte nogle ting. I vores iver for at, hvad skal man sige, at skabe det ideelle mini-socialistiske samfund, så glemte vi simpelthen at være mennesker. Vi glemte kærligheden. Vi glemte empati. Vi glemte simpelthen nogle af de der meget, meget sådan elementære ting, som er nødvendige, hvis man skal være sammen som mennesker. Og det tror jeg måske er en fejl, at man også har begået i nogle af de tidlige socialistiske samfund. At man troede, at vi kunne struktureres og økonomiseres til en anderledes model. Og det kan man ikke. Det kan man simpelthen ikke. Men man er nødt til at have kærlighed med, du er nødt til at have empati med, du er nødt til at tage det enkelte individ alvorligt. Og det gjorde vi ikke.
Jeg tror, i den brede befolkning, så er der ikke ingen, der er i tvivl om, hvad Tvind er. Der er heller ikke nogen, der er i tvivl om, hvad Blekingegadebanden blev til. Der er heller ikke nogen, der er i tvivl om, at Thylejren den endte som sådan, jeg vil kalde det, levende misbrugermuseum. Så er der så det her 2. oktober, som ikke har haft lige så stor en gennemslagskraft i forhold til at markere sig altså udadtil. Men i Peter Øvigs bøger om Blekingegadebanden, der er der også nogle af de her 2. oktober-kollektiv, der har besøg af nogle af dem, der ender med at gøre karriere i Blekingegadebanden.
Ja, jeg husker faktisk tydeligt et møde med nogle af de der mennesker. Jeg kan ikke stedfeste det eller årstidsfeste, men jeg husker faktisk, at vi mødtes med nogle af de der mennesker, og at de var alt for dogmatiske for os. Altså for dem, hvis vi var firkantede i vores kollektiv, og det var vi i hvert fald på nogle områder, så var de jo ekstremt firkantede. Der var jo ikke andet end revolution, og der var ikke andet end konsekvent politisk handling for dem. Vi gav os trods alt tid til fest og gang i den og ballade, og vi dyrkede sgu også både alkohol og sjov tobak og alt muligt, fordi det mente vi, at det skulle der også være plads til i den revolution, som vi gerne ville lave.
Men I er internt i 2. oktober. Altså, I havde jo nogle, altså, jeg har været med til at deltage i den beslutningsproces, der hed tirsdagsmødet, hvor intet kunne besluttes, med mindre alle var enige.
Ja, det synes jeg stadigvæk er et fantastisk godt princip, det må jeg sige.
Men man kan også sige, at rent sådan managementmæssigt, så jeg synes jo generelt, der bliver holdt alt for lange møder på danske arbejdspladser, hvis vi skulle være enige om alting på den måde.
Og vi rører med management. Altså, jamen sådan har jeg det. Hvad er det, vi skal nå? Altså, hvad er det for et samfund, vi vil? Skal det være et management-styret samfund, effektivitets- og vækststyret samfund? Så står jeg af, simpelthen. Eller, så er jeg stået af. Og jeg mener simpelthen, at det er jo vejen til...
Men hvad laver du så i dag, hvis du er stået af?
Jamen, jeg arbejder hos 3F. Jeg har gjort det i nogle år. Jeg har været lærer på teknisk skole i mange, mange år, 22 år. Og blev fyret på grund af alder, så at sige. Ikke? Man bliver jo dyr, når man arbejder i offentlige system.
Jamen, det er jo det, det samfund, hvor vi skal tage alle beslutninger, hvor vi skal være enige om alting.
Ja, ja.
Jeg har en eller anden lille fornemmelse af, at det ville være et samfund, der ville have svært ved at skabe den velstand, som du for eksempel også har brug for, hvis du nærmer dig en pensionsalder, og skal have en pension, og måske skal have et par krykker, og måske en rullestol og 2 nye knæ.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Men det er et spørgsmål om, Altså, vi kan jo ikke i Vesten blive ved med at lukrere på resten af verden. Vi vil jo på et tidspunkt blive nødt til at dele vilkår med folk i Indien og Bangladesh og Afrika osv.
Gør vi vel ikke bedre for dem ved at gøre os selv fattige?
Nej, det mener jeg bestemt heller ikke, vi skal. Men vi er nødt til at dele, goderne med dem. Fordi ellers så bliver der jo for fanden for alvor ballade, ikke? Afrikanerne er jo allerede på vej herop i store strømme. Og nu klimaændringerne for alvor ødelægger levegrundlaget i Afrika, så vil de virkelig komme, ikke? De vil komme så mange, så man kan gå på de døde hen tværs over Middelhavet, og de vil oversvømme Europa.
Jamen altså, ved du hvad, du har siddet sammen her med dine gamle kammerater, I har vedtaget at give en slat penge til folkebevægelsen mod EU.
Ja, ja.
Altså, ville det være godt, hvis EU brød sådan, så der slet ikke var nogen som helst politiske institution til at tage sig af noget som helst?
Nej, jeg synes, at vi skal erstatte det med en anden slags politisk organisation.
Men er det ikke noget drømmeri? Altså, man kan sige, da I var unge, der synes jeg er ikke i tvivl om, at Drosgården er et af de steder, der indeholdt flest drømmen der i 70'erne. Men der ligefrem, altså, at begynde at sige, at vi har brugt mig ikke om EU, men så må vi lave noget andet. Altså, det I gjorde dengang, det var at sige, at vi tager sagen i egen hånd, vi skaber socialistisk arbejdsplads, vi skaber en socialistisk kultur, og vi eksempelvis magt ved andre følger os. Det gik så ikke. Er det så ikke også ret frisk at stå her og sige, at så ud med EU, fordi så må vi finde på noget andet. Du ved jo, hvor svært det er at skabe noget.
Det er jo ikke et folkeligt projekt, EU.
Det
er jo
ikke dig, heldigvis.
Det er et elitært projekt. Det er et projekt, der er skabt til ære for kapitalen og for markedet og for både varer og arbejdskraftsfri bevægelighed og for, at der kan skabes mest mulig profit ude i lommerne på virksomhedsejerne. Det har jo intet at gøre med at prøve at skabe. Man kalder det jo fredens projekt. Det er jo det rene blålys, ikke sandt? Det har ikke en kæft med det at gøre. Det har været en afledt en sideeffekt, at der ikke har været noget sønderlig krig i Europa lige siden.
Det er da også meget rart.
Det er skide godt. Det er jeg enormt glad for, og derfor skal vi selvfølgelig også have et internationalt samarbejde. Vi skal ikke lave flere centrale blokke, som minder om Sovjet på den ene side og USA på den anden side. Vi skal have en fri verden, hvor folk kan skabe samarbejde, som de nu
har. Nu er der desværre ikke billede på, men hvis man kan se John Libak nu, så får du sådan et lys i øjnene, og du spreder armene, og du tror på det.
Ja, det gør jeg da. Jeg oplever ikke, at vi på nogen som helst måde nassede på velfærdssamfundet i den periode, vi gode politik. Har du hørt historien om, hvor mange lompenge vi for eksempel havde til rådighed?
Nej, jeg vil gerne.
25 kroner om ugen. Jeg arbejdede på Dalen Papirfabrik. Det gjorde jeg faktisk i mere end 2 år, mens jeg boede politik ude i Orte. Og jeg havde 25 kroner om ugen i lompenge. Jeg kunne aldrig for eksempel byde mine arbejdskammerater på en bajer, selvom jeg tit fik en bajer af mine marker på maskinen. Jeg kunne aldrig gøre det samme. Vi levede jo minimal. Vi producerede vores egen øl, vi producerede vores egen vin, vi dyrkede kraft ind vores egen pot. Vi lukrerede sgu ikke på velfærdssamfundet overhovedet. Det var
først, da jeg kom ind i det, så...
Måske, det skal jeg ikke kunne sige.
Tak skal du have, John Libak.
Jamen, velbekomme.
Her er så stille og åndsforlæt. Jeg ryger skodder og trænger så usigeligt til en rigtig snikkerejt. Ja.
Du lytter til Jagten på Røde Oktober på Radio 24/7, hvor jeg, Torben Steno, ser tilbage på min røde ungdom på Sydfyn. Jeg er på besøg ved det halvårlige træf blandt de gamle kollektivister fra 2. oktober.
Nu går jeg lidt videre rundt her, fordi det, der også er interessant med den her periode, det er, at den ligger jo altså fuldstændig parallelt med kvindernes frigørelse. Og nu sætter jeg mig ned her ved siden af 2 kvinder. Den ene kan jeg faktisk godt huske, for du havde et hus oppe i Bagergade.
Ja, hvor du lejede dig ind med Morten Krøhold.
Ja, det er nemlig fuldstændig.
Ja.
Men når du sidder her nu, så mange år efter alt her, jeg er meget glad for at snakke med nogen, fordi jeg synes, at kvinder og mænd må have oplevet den periode her meget forskelligt. Fordi jeg har oplevet den på den måde, at jeg er jo lidt yngre end jer.
Ja.
Men det var der, hvor kvindefrigørelsen virkelig var begyndt at slå igennem. Og jeg har også haft en meget forvirret ungdom, fordi det der røde projekt, det var på den ene måde, var det vanvittigt moralsk, og på den anden måde, var det helt vanvittigt dekadent. Ikke? Så tænker vi, i de her kollektiver, hvor I har boet sammen, og I har delt alt, altså, det er svært at forestille sig som kvinde i dag, at man for eksempel skulle dele tøj.
Ja, det tror jeg også.
Men det har du været med til?
Ja.
Vi delte ikke så meget tøj her, men jeg har boet i kollektiver før. Der delte vi tøj og fællesøkonomi. Her havde vi også fællesøkonomi, men jeg har været ude for at stå en morgen og skulle på arbejde og dårligt kunne finde noget, jeg kunne passe. Altså lige de andre var rent med det, ikke?
Jamen altså, er det ikke ydmygende for en kvinde?
Nej.
Det er det ikke.
Det synes jeg ikke.
Jamen altså,
jeg
har aldrig kunne prøve... mændene
stod jo også, og der var en, der skulle ind og undervise på universitetet, og det var vinter, og han måtte tage et par sandaler på, og det var det eneste ledige par sko. Altså...
Du savner det vel ikke?
Om jeg savner det?
Altså, at have fælles tøj?
Nej, det savner jeg ikke. Men jeg synes, det har været sjovt at prøve.
Vil du lige sige dit navn?
Ja, jeg hedder Mona.
Mona, jamen du hedder også mere end Mona.
Ja, jeg hedder Mona Møller.
Mona Møller, det er det, du hedder, ja. Altså, hvordan var det? Altså, var det, altså, lever du stadigvæk med de idealer i behold? Eller hvad? Altså, I lever jo ikke på den måde. Og jeg tror, at da I har siddet her i de her kollektiver i dengang, der var der vel ikke nogen, der var i tvivl om, at sådan skulle I også sidde, når I blev gamle. I var jo flettet ind i hinanden økonomisk.
Vi var meget flettet ind i hinanden, men det gik jo stille og roligt, da vi afviklede det. Og fonden er jo så en udløber af, at vi opløste fællesskabet 2. oktober. Og det var jo egentlig en meget god måde at gøre det på, fordi så har vi mulighed for, vi mødes fast 2 gange om året, ikke? Og det vil sige, at vi har mulighed for os at rende sammen, og vi kender hinanden utrolig godt. Det er så nemt at være sammen, ikke? Også nemt, når vi møder hinanden i andre sammenhænge. Så det var ikke svært at afvikle. Det var ligesom en naturlig udvikling. Det kunne ikke bære mere. Det kunne ikke bære alt det der fællesskab, fordi man er jo alligevel offer for, eller man er jo en del af alt det der med, blandt andet jalousi. Altså, det var et stort issue, som man siger, ikke? Altså, fordi det gav altså nogle dønning, og det var ikke noget, man talte om. Det var sådan set en forbudt følelse. Det var ikke komilfor at have sådan en. Men,
nej, altså, socialismen i den der, som jeg oplevede, jeg synes, den var vanvittigt umenneskelig. Den respekterede, altså den var så teoretisk om, hvordan mennesket skulle være. Og det baserede sig så på nogle unge mennesker, som faktisk ikke kendte livet. De dikterede, hvordan mennesket skulle være. Og med den alder, jeg har i dag, der kan jeg godt forstå, at der var nogen, der ældre sagde, at de skulle ikke rigtig kloge. Og der havde de jo ret.
Men der var jo mange af os, der ligesom havde haft noget liv. Altså jeg havde for eksempel været gift og haft med 2 børn, ikke også? Da vi startede alt det der kollektiv, ikke? Så vi havde ligesom haft noget, som heller ikke rigtig holdt med på det tidspunkt. Men der var jo ligesom, så mange ting, og det var jo så spændende. Det, jeg synes, vi lavede her i Svendborg, som var Svendborg Bogcafé, det er et af de bedste projekter, jeg synes, og som viser, at hvis vi havde været lidt mere smarte, eller havde forholdt os lidt mere til den følelsesmæssige del af det, og kiggede nogle ting lidt mere i øjnene, og kunne tale lidt mere om sådan nogle ting, så som inden for privatlivet, så tror jeg, det kunne have båret meget langt.
Ærger det dig?
Nej, det gør det ikke. Det udmyndte sig jo også i noget godt, det der vi splittede op.
Altså. Men hele den socialistiske idé, jeg ved, du stemmer vel på Enhedslisten stadigvæk, ikke?
Det gør jeg vel.
Det
vil jeg spørge. Ja, det kan
du kan simpelthen ikke drømme om at stemme selv dit kryds til
Enhedslisten. Nej, men det har jeg aldrig gjort.
Altså, drømt om at sige. Altså, du har simpelthen ikke ændret holdninger af overhovedet på den måde.
Nej, det har jeg ikke.
Men dengang, altså, som jeg husker det, altså, når vi diskuterede dernede, så fik jeg jo nogle gange et ordentligt fur nede på Klostermoster, fordi jeg ikke gik ind for en voldelig omvæltning.
Nå, fordi det har jeg aldrig været en del af. Det har jeg aldrig været en del af. Det har jeg aldrig synes noget om, det der. Det har jeg ikke. Det har jeg altid sådan lige. Det var nogle andre, der måtte tage sig af den del. Det var ikke mig.
Så du er ikke i de oplevelser, du har haft i dit kollektiv liv der, altså, hvor I har siddet og diskuteret, at vold var en nødvendighed?
Nej, det har vi ikke gjort i 2. oktober. Jeg har ikke været med til det i hvert fald.
Det er måske derfor, at 2. oktober ikke er nær så kendt som Tvind og Blekingegadebanden.
Ja, det kan være. Der er ikke blevet skrevet store bøger om os.
Nej.
Nej.
Hvorfor egentlig ikke?
Det har jo ikke været så åbenbart så interessant. Man kan jo godt synes, at det er interessant, men det er ikke været det, som folk har efterspurgt, eller som man sådan kunne sælge bøger på, at det er helt ikke.
Men nu er der, I har faktisk, med dem, jeg har snakket med nu, ja, sådan udøve en eller anden form for næsten maoistisk selvkritik på de ting, der gik galt.
Ja.
Men I sidder sådan her og ligner jo folk, der har haft et godt liv i velfærdsstaten, ikke? Og jeg kan ikke blive med at undre mig lidt over.
Vi har jo været en del af velfærdsstaten, og det er vi jo stadigvæk. Vi har jo reddet på de gode bølger, altså. Vi kunne altid få arbejde. Når vi manglede penge, kunne vi jo bare tage et arbejde.
Knud Nordahl, han har lige sagt, at I det hele, der var jo ikke arbejde til folk, så derfor var det okay, at man gik på arbejdsløshedsunderstøttelse, og på den måde bekæmpede
det
iskolde klassesamfund, vi var en del af.
Ej, sådan har jeg aldrig så rigtig set på det. Når vi gik på arbejdsløshedsundersøgelse dengang for at lave de der projekter, så var det jo også der, hvor man diskuterede, hvad med, altså seriøst, skal vi ikke have borgerløn for eksempel, ikke?
Det diskuterede.
Det var et seriøst tema dengang, ikke også? Ja, det gør man jo ikke mere.
Nej.
Selvom vi har arbejdsløshed.
Nej. Det er slet ikke nogen dagsorden. Men synes du, det var moralsk okay, at man sagde, ej, det er sgu en fed idé, den der, så tager du sgu lige 2 år på støtten.
Ja.
Det har du intet moralsk problem.
Nej, det havde jeg ikke. Fordi vi havde jo kraftedme med så travlt, ikke? Med at lave alt muligt andet.
Så det skulle A.P. Møller betale for?
Ja. Selvfølgelig, han havde penge nok.
Jamen, og det skulle... jeg husker en episode nede på Klostermoster, hvor Fyns Amtsavis var en af de første aviser i Danmark. De havde en ret skrab chefredaktør, der hed Erik Erngaard. Han fyrede alle typograferne.
Ja.
Så var de jo arbejdsløse.
Ja.
Og så ville de op på Klostermoster og holde en fest. Dem ville vi ikke have noget med at gøre, fordi de var jo fandme sådan en slags socialdemokrater. Og vi skulle da i hvert fald ikke have for meget med fagbevægelsen at gøre, fordi at det, der foregik på Klostermoster, der spekulerede man også i at udnytte fagbevægelsen ved, at vi meldte os ind i så mange forskellige fagforeninger som overhovedet muligt, sådan så ingen fagforening interesserede sig for, hvad der foregik.
Ja.
Det har du heller ikke noget problem med.
Men det der omkring Klostermoster, der skal du nok snakke med en af de andre, fordi der var jeg meldt ud. Altså, jeg var ikke en del af det der med Klostermoster.
Nej, men du var jo stadigvæk en del af den moderkagen, som vi kalder 2. oktober.
Ja, det kan man godt sige. Ja. Men det var sådan, vi gjorde dengang. Sådan må jeg sige det, ikke? Det var heller ikke meget, I lavede dig og Morten Krøjhold, da I lejede værelse hos mig for 500 kroner.
Jeg siger ikke, at jeg ikke været med.
Nej, det er heller ikke. Nej, men det var bare... Men det var ligesom sådan, det lå i tiden. Det var sådan, man gjorde, det var sådan, man kunne gøre. Og man... Man spekulerede jo også i det der med at kunne være arbejdsløs. Det kunne man gøre. Men det var for at få tid til at lave noget andet. Det var ikke for at ligge hjemme på sofaen, jo.
Og så
det, der var pointen, synes jeg også, det var, vi vidste, at så snart vi ville, så kunne vi få arbejde igen.
Ja, men vi var nødt til at opretholde løgnen. Jeg har siddet og skrevet pressemeddelelser om at det, vores orkesters musik handlede om, det var det der fuldstændig forfærdelige liv, vi levede på bistandshjælp. Ikke fordi, at det var politisk godt at lave ynk. Og hvad jeg tænker, jeg har aldrig nogensinde oplevet så meget ynk, som den stat, man bekæmpede, betalte for.
Mm.
Det begyndte altså, men jeg var også lidt yngre end jer, og jeg troede ikke på revolutionen. Jeg ville bare godt have goderne af det, som den ånd stod for.
Jeg synes ikke, vi i 2. oktober sad og forhærdede revolutionen eller troede på den.
Nej, nu siger men så altså, i 2. oktober vil eksempelvis meget opkøbe jord og skabe arbejdspladser. Ja. Det var den måde, I ville gennemføre socialismen.
Med at etablere de her fællesskaber, der kunne blive mere eller mindre selvforsynende, ikke? Og det var det, man kunne leve af, ikke? Det er noget, vi så aldrig har kommet så langt med, men altså, idéerne var fandme gode.
Og så må det have været det rigtige sted at være kvinde på det tidspunkt.
Hvorfor?
Jamen det tænker jeg, det var det, hvor man var kommet længst i det, og jeg også oplevede, at mange mænd var begyndt, og selvfølgelig var der ligestilling, og de var også, inklusive mig selv, godt i gang med at afmontere deres maskulinitet.
Jamen det der med kønskamp og med maskulinitet og kvindesag og så videre, Jeg tror, det er gået lidt hen over hovedet på mig, altså. Fordi jeg har to børn med to forskellige mænd. Og de har, der har vi aldrig diskuteret, hvem der skulle gøre hvad. Det har været fuldstændig naturligt, altså. Så jeg har altid haft meget, meget frihed, altså. Jeg har kunne gøre sådan... Jeg har ikke været undertrykt.
Men altså, nu sidder vi også her på Drosgården, ja. Og det er meget hyggeligt, der er vin på bordet, og man kan godt mærke, at I kender hinanden.
Ja.
Men er det ikke også sådan, at når man får det på så lang afstand, så er det rare, man husker, det har da også været hårdt indimellem.
Det synes jeg også, det var. Det er rigtigt. Det var det også.
Altså, I var benhårde ved hinanden?
Ja, det synes jeg, vi var. Vi var hårde ved hinanden. Vi bød hinanden meget. Og jeg synes ikke, vi var ikke sådan omsorgsfulde over for hinanden. Altså, det er ligesom om, det var ikke passende at have med.
Altså, fordi, det er rigtigt. Altså, jeg tror, altså, noget af det, der gjorde indtryk på mig, da jeg læste Øvigs bøger om Blekingegadebanden, det var mænd, der skulle sidde og pine sig selv og nærmest tæske sig selv, altså nærmest afmontere deres eget køn, fordi de havde flere årtusinder synder på deres skuldre.
Ja, ja, ja. Jamen, der var nogle benhårde kvinder dengang, altså, som nærmest tog magten, ikke? Det var dem, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke, altså. Men det var meget mændene, der bestemte her hos os. De lavede den politiske dagsorden, ikke? Men omkring de praktiske ting, der var det lige. Men det var fordi kvinder også dengang og stadigvæk ind imellem har det sådan med. Det er lidt sværere at manifestere sig og sige sin mening. Især når man er helt sikker på, at man bliver altså ikke bakket ret meget op. Altså. Og det har mænd ikke de samme problemer med, fordi de er opdraget på en anden måde.
Der er vi altså åbenbart overhovedet ikke kommet nogen vej.
Her er så stille og åndsforladt. Jeg ryger skodder og trænger så usigeligt til en rigtig snikkeret. Ja.
Du lytter til Jagten på Røde Oktober på Radio 24/7, hvor jeg, Torben Steno, ser tilbage på min røde ungdom på Sydfyn. Jeg er på besøg ved det halvårlige træf blandt de gamle kollektivister fra 2. oktober.
Og på et tidspunkt, så var det, om det ikke var for borgerligt, jeg kan huske, vi havde seriøse diskussioner, om det ikke var for borgerligt at bare være, hvis nu at vi fik børn, fordi det var der, kollektivet gik galt. Det var jo, det, når vi begyndte at få børn. Så vi, på et tidspunkt, så besluttede vi, at hvis et par fik børn, så skulle der altid være tilknyttet en ekstra person, for det ikke skulle ende i en borgerlig opdragelse af det der barn. Ikke? Det sad vi jo seriøst og diskuterede, ikke?
Hvorfor griner I?
Vi diskuterede det da.
Ja, ja.
Og vi diskuterede det inderligt, hvem ville du så være tredje person for? Nå, lad mig lige se, ja. Og jo, med Kaj og Ulla der, jamen, der kunne jeg jo egentlig godt være tredje person, ikke? Og
sådan... Det er kraftfældig, jeg kan huske det. Det kan jeg simpelthen
overhovedet. Der var sådan en
kædebrøvs-ting. Altså, det var jo sådan...
Der var den der kædebrøvs-ting med børn.
Det var ideologisk tænkning på højt plan.
Der havde I sådan, I lavet sådan noget med kædebrev. Det var lige da jeg var kommet ind.
Jamen, jeg kan huske en beslutning, der handlede om, at vi skulle ikke have nogen børn, før vi kollektivt havde besluttet det. Så dukkede der en kollektivist op og fortalte, at nu var hun gravid. Og så sagde vi til hende, og det synes jeg var fuldstændig rimeligt, efter et langt og hårdt fællesmøde. Enten så får du en abort, eller så flytter du fra det her kollektiv. Og det skal jeg da lige love for at sætte gang i diskussionen på Fyn og omliggende øer. Fordi mage til umenneskelig opførsel kunne man da ikke forestille sig. Og jeg havde det sådan... Vi havde en beslutning, der hed,
ja, det var pilleskabet,
at man ikke får børn.
Det var nedfældet med referater det hele.
Gud fanden var det så.
Ja.
Og så skal man da ikke
hvor,
komme.
Hvor ligger det fantastiske materiale?
Det har jeg hjemme i min kælder, tror jeg.
Ja, vi har det også.
Hvad er det? Okay. Altså,
det bør jo faktisk lægges frem til eftertiden, så man kan gå ind og læse den slags beslutninger. inden man kaster sig ud i et nyt kollektivt projekt, ikke?
Jamen prøv at høre, det kollektiv var jo bare en erstatning for de fleste menneskers ægteskaber. Kunne du forestille dig et ægteskab, hvor konen kommer og siger, jeg er gravid, jeg vil have et barn, så siger man, det vil jeg ikke. Hvem skal så bestemme? Altså,
jamen, det er meget aktuelt lige for øjeblikket.
Ja, det kan man jo sige. Ja, det har der jo været. Det har jo været ret spørgsmål om, om mænd skal have lov til at tvinge kvinder til abort, hvis de er...
Vi tvang jo ikke nogen til noget. Vi sagde bare til vedkommende, hvis du vil bo i vores kollektiv, så er du nødt til at skille dig af med det foster, fordi vi har besluttet os for, at vi ikke har nogen børn. Fordi vi havde ikke...
Det er jo ikke, jamen, det er jo helt vildt, ikke?
Er det det?
Jeg siger, at du måske... Hvordan skulle socialistiske paradis, der skulle også være nogle... Der skal man også være borgere i fremtiden, ikke?
Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Og så, vi havde ikke, og vi kunne ikke, og vi kunne ikke byde børn i
femårsplaner.
Ja.
Vi kunne ikke byde børn i et liv, en rigtig opvækst. Det kunne vi sgu ikke. Fordi
I var for selvoptaget?
Nej, ja, det kan man sgu godt sige. Vi havde jo fuld knald på at udvikle alle mulige forskellige idéer.
Ja.
Ja, det havde vi.
Men det socialistiske samfund ville jo uddø, hvis man ikke kunne få børn.
For fanden, jeg siger jo ikke, at man ikke skal have børn. Jeg siger bare, på det tidspunkt, der skulle vi ikke have børn. Vi havde lagt hele lortet andet sådan, at når
så
nu...
Så skulle man tage det op på fællesmødet, hvornår man var klar til at få børn.
Ja, selvfølgelig.
Og det gør, nu kommer Stene Heinsen også. Nu.
Jeg husker tydeligt et fællesmøde på Korten, hvor vi besluttede, at nu skulle vi have børn. Ja. Nu havde vi overskud til det og tid til det, nu skulle vi have børn. Og så skulle vi... kan I huske det? Kan I ikke?
Og så,
ja, det var det. Det var faktisk det, der var det sjove, fordi så sad vi der, 30 mennesker, og sagde, nu skal vi så have børn. Vi var jo ikke par, altså, vi skulle have børn sådan på kryds og tværs, så sagde vi, hvem skal så have børn med hvem? Og så rak Dennis hånden i vejret og sagde, jeg vil gerne være far. Men der var sgu ingen, der ville være med.
Ikke med ham som far,
men. Kom der nogensinde nogen børn ud af det der?
Nej. Nej, der gjorde det ikke.
Der kom nogen ud fra, jo.
Ja.
Der flyttede ind med børn.
Jeg har faktisk fået barn, mens jeg var i januar, oktober.
Og ved du med hvem?
Ja, ja.
Fik du lov til det ikke, Karin?
Nej, jeg spurgte sgu ikke nogen. Men hun fødte i 79, ikke? Og vi nedlagde 2. oktober i omkring 80, ikke? 81. Men der var vi jo allerede på vej et andet sted hen, måske.
Ja, ja, ja. Vi udviklede os jo også hele tiden.
Det kan man sige.
Men man kan så sige, at der I er også en underlig blanding af tilflyttere, folk fra Jylland og København og alt. Men når jeg tror, at 2. oktober fremstår som sådan en lidt blidere udgave af Tvind og nogle af de andre, så er det nok op, fordi det er på Fyn, for det bliver sgu da rigtig farligt her. Altså, man kan ikke forestille sig en voldelig omvæltning, der starter i Svendborg, vel?
Du har fuldstændig ret.
Ja, fordi det, altså, det...
Mange af de samme principper er principielt det samme som Tvind.
Ja, men fordi man er påvirket af den fede sydfynske mul, så giver man sgu da rigtig at skyde fjenden alligevel.
Vi var heller ikke så gode til at være asketiske, som de var på Tvind. Altså, jeg kan huske på Stavnborggården, der kom der rigtig mange frafaldende Tvind-folk forbi i nogle år. Fordi på Stavnborggården, der havde vi hjemmebrænderi nede i kælderen, og vi bollede også med hinanden en gang imellem. Vi havde den der, vi slåsede ikke med vand, når vi skulle af med vores drifter, ligesom de gjorde på Tvind.
For at sige det, potteplanterne, de stod jo stolt og flot over det meste af der, hvor I boede, ikke?
Ja, det gjorde de. Indtil den nat, hvor de alle sammen bestjålet på Stavnborggården, kan jeg huske. Der var to,
al potten?
Ja, der var to inde i drivhuset, som ikke var væk. Der blev vi sgu paranoide, så turde vi ikke det mere. Så det var jo nogen, der vidste, hvor de stod henne, ikke?
Men altså, vi havde jo også et seksualliv i modsætning til Svind, ikke?
Ja.
Så allerede der adskilte vi os jo fra Svind.
Var det,
Sten Hansen, du fik ikke noget ud af... Var det, du fik ikke noget af din røde ungdom.
Jeg fik skåret det.
I forhold til, hvor mange unge vi var af hver sit køn, så blev der godt nok bollet alt for lidt i det der.
Kraften begrænset, hvor meget man kan bolle med på vores sovesag.
Det var virkelig magert. Altså, det var en af grunde til, at jeg flyttede kollektivet, var, at jeg tænkte, nu kan jeg kraftigt, men da får alt det sex, jeg overhovedet har brug for. Det blev aldrig.
Anden oktober. Preben og jeg, vi fandt 2. oktober, fordi vi besluttede, vi var to ungkarl, der var blevet svigtet af vores kvinder. Nu skulle vi bo i kollektiv, og så tog vi Prebens lysegrønne Fiat 500, og så kørte vi Fyn rundt for at finde det bedste kollektiv. Ja, og så kom vi, af en eller anden grund, kom vi på Stavnborggården, som var det første 2. oktober kollektiv. Og der stod Marie Eilersen og Else. Kæmpe store bryster.
Nå. Der er en, der har hørt Radio 24-7.
Ja, 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 ja. Jeg er fast på Kortebergs lige nu. Det er jeg.
Nå, jamen, så har vi da røde lytter.
Så,
han er ikke røde. Liberal Alliance.
Altså, Torben, det kan vi godt lave.
Ja, det ved du hvad. Stemmer du på Liberal Alliance?
Ja.
Gør du det?
Ja.
Det er
en gammel 2. oktobermand. Du har da taget hele turen.
Jeg har taget hele turen.
Hvordan kan det... Altså, du har været med til det her. Nu må du lige sige dit navn.
Hvad?
Vil du sige dit navn?
Ja, jeg hedder Kasper.
Kasper hvad mere?
Kasper Riveroni.
Ja, og du er gammel 2. oktobermand, og du har ved sidste folketingsvalg stemt på Liberal Alliance.
Ja.
Er det fordi alt, hvad du var med til, det her, at du var ung, at det var en stor fejltagelse, som du nu sådan angrer ved at stemme på Liberal Alliance?
Ja, det kan man godt sige. Det er en selvrefleksion ud over det sædvanlige. Eller ikke, altså det er en selvrefleksion, hvor jeg kan se, hvordan nogle af de ting var urealistiske, ikke? Altså, vi troede jo, at det var os, der ejede verden.
De fleste af dine gamle kammerater, de stemmer stadigvæk på Enhedslisten.
Jamen, det kan jeg heller ikke forstå. Altså, det er dybt og forståeligt, men altså, der er heldigvis sket det i mellemtiden, ikke? At dengang, der var fløjene jo meget delt op i strammerne og slapperne.
Ja, der må du have været blandt slapperne.
Jeg melder mig frivilligt blandt slapperne, mens at nu så har alle faktisk tilsluttet sig slapperne. Så derfor så, altså i gamle dage var jeg jo blevet ekskluderet.
Ja.
Men der er jo ikke nogen, der kunne drømme om at ekskludere mig. Fra 2. oktober i dag, så på den måde, så...
Du er stadig velkommen i kredsen, ikke?
Jeg er stadig velkommen i kredsen.
Men hvor man ved de alle sammen, at du har taget turen fra ræverød til så blå, som man næsten kan blive?
Ja, altså, jeg har været rundt om at stemme på Connie Hedegaard, som jeg proklamerede for de andre undervejs. men altså...
Fordi jeg har været lidt på den samme rejse. Jeg har bare ikke været nær så rød, som du har, og jeg er nok heller ikke blevet lige så blå, som du er. Men den rejse der, hvordan starter den for dig med at sige, at der er noget galt her?
Den starter med, at jeg får det dårligt psykisk ved at bo i kollektiv. Og så bliver jeg nødt til at flytte. Jeg flyttede jo et par år før, at 2. oktober lukker og slukker, ikke? Der kan jeg mærke det der med, at fællesskabet bestemmer over mig og min fritid. At det er forsnærende på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg kan godt sige, at man ønsker sin frihed. Og det var jo den følelse, da jeg flyttede ud af kollektivet.
Men du er da kommet. Du ser jo sund og rask ud i dag.
Jamen, de har nået jo også at flytte.
Men når du ser på det, når jeg snakker med dine gamle kammerater her, ikke?
Ja.
Så en af de ting, som jeg fisker efter og snakker om, jeg synes jo et eller andet sted, at det er meget mærkeligt, at venstrefløjen i dag, når jeg hører Johanne Schmidt-Nielsen stå og tale, så er hun sådan en militant forsvar for det velfærdssamfund, vi har. Og så siger jeg, jamen altså, den, der skabte velfærdssamfundet, det var altså ikke de ræverøde, det var socialdemokrater, ikke? Og nu siger hun, nu står hun som forsvarer af velfærdsstaten. Og da jeg var med i det her, der var det almindeligt accepteret. Jeg sagde, vi tager sgu lige 2 år på støtten, så får vi staten til at betale for, at jeg skal gå rundt og realisere en drøm om at overtage det her samfund. Og det er jo egentlig smart at få den, man bekæmper, til at betale for sine politiske aktiviteter. Ja. Og det er der, hvor jeg synes, at 2. oktober havde noget helt særligt i forhold til Tvind, og i forhold til så mange andre røde bevægelser, at det var helt åbenlyst, man spekulerede i det system. Det havde du heller ikke dårlig samvittighed over dengang. Jeg fik det også først senere.
Nej, det havde nemlig ikke. Altså, jeg havde ikke dårlig samvittighed over det, fordi det var jo...
Det var produktudvikling.
Det var...
Nu kommer Leo og blander sig. Du er stadigvæk ræverød.
Ja, det vil jeg sgu snart ikke sige, men altså, jeg mener da bare, alt det, der foregik dengang, også med klostermoster og i Aarhus rundt omkring, det var produktudvikling, det var da eksperimenter, der gik ud på at fungere på en anden måde.
Jo, men var det rimeligt, at staten skulle finansiere de projekter?
Jeg hører lige her. Hvis det var sådan, at man ikke havde arbejde og få lov til at blive udbyttet af de der kvejhoveder, så hvem skulle så... Altså, man kunne ikke lade folk ligge og dø.
Nej, nej. Nu siger du, de der kvejhoveder, altså, var det Anker Jørgensen? Ham snakker vi om ned på Klostermosset som en klassefjende, fordi han var en LO-pamper.
Nu er det jo selvfølgelig en lang historie. Vi kan ikke bare stå her og fryse på en eller anden græsplæne.
Jo, vi er nødt til at gå udenfor. Vi ryger nemlig heller ikke inden døre mere.
Nej, det er sådan noget helt andet. Jeg har så holdt op med at ryge for længe siden, men det er så, hvad det er, ikke?
Ja.
Men nogle andre omstændigheder... Altså, jeg ved ikke, man skal kalde ham klassefjende. Princippet er socialdemokraterne jo grundlæggende. Hvis man ser klassen som arbejderklassen fundamentalt, så er han jo en klassefjende. Altså i og med, at han indgår alle de der kompromiser, som Stauning gjorde. Han var jo den allerførste, der altså, kører den der af med, altså fordi man har arbejdet, kan man jo godt have blanke sko. At man skal bare acceptere hele den der, de der borgerlige system.
Jamen altså, hvordan, altså I er et smukt par at se på. Sådan to ældre herrer, hvor du holder fast i, at Anker Jørgensen var en klassefjende, og din kammerat her har stemt på Liberal Alliance, ikke?
Jamen, han har aldrig haft knald i låget. Ja, det kan man ikke gøre andet ved, jo, ikke? Altså, herregud. Altså, vi kan godt lide en anden. Jeg kan godt lide Kasper, og vi har holdt mange sommerlejre sammen og hygget os.
Ja.
Men altså, fra... Altså, hør lige her. Han har så fået en absence, og kan ikke finde ud af noget.
Jo,
men er det jo så, hvad det er?
Fordi det virker jo som om, at det er hele samfundet, der har fået en absence. For jeg skal da love for, at den politik, som I ikke står for, den har da haft mere og mere vind i sejlene. Og
bunderfanger har altid haft gyldne tider.
Jamen, altså, hør lige her. Jamen, jeg er jo langt stykke enig med, at det... som I var med til at gøre helt galt, det var, I tog friheden fra os. Vi skulle, der var jo næsten sindelagskontrol.
Åh, pik og patter. Altså, hør her. Du kan snakke om de der åndssvage marxister i Aarhus, og hvad de løb rundt og lavede kapitallogik og alt det der pjat. Jamen, hør lige her. De har jo aldrig haft en skid at skulle have sagt. Det var jo en disciplin, som var blevet moderne. Og så sad de jo der, og så falder de jo selvfølgelig i patten. I dag sidder de jo alle sammen, der er professorer, og på offentlige overførselsindkomst, bare på tredobbelt, femdobbelt niveau, ikke? Altså, det er jo det eneste, der kommer ud af det. Jamen, det er det jo. De har jo aldrig sådan en Søren Krarup. Han er jo en vild parodi. Han har jo aldrig slået en skavle. Han kan vel ikke engang grave sine kartofler op, hvis han altså overhovedet fandt dem.
Nå, men altså, det vil sige, at den, der ikke kan arbejde med sine hænder, kan ikke arbejde. Altså, det er ikke arbejde.
Deltag i samfundet, mand.
Er det ikke rigtigt?
Foretaget nogen rejse, mand? Altså, hvor det fra, han stemmer? Hør lige, altså, det er jo ikke helt alvorligt.
Er det ikke alvorligt? Altså, når jeg sætter min stemme, så sætter jeg min stemme, altså.
Det kommer vi ikke ud af.
Altså, på den måde, så er det jo dejligt om at have den holdning, som jeg har. Ikke? Altså, i modsætning til dengang, der var man jo bange for, at man ikke udtrykte den holdning, der ligesom var...
Så har du fået på flade, jo. Så har du slet ikke været med. Så har du aldrig stået her, jo. Så var du blevet smidt ud på 40 år siden,
jamen, det er også det, jeg mener. Hvis man afveg for meget, så var jeg blevet sagt op, fordi kollektivt, det går jo ud på, at man bor samme sted, som...
Hjælper hinanden.
Ja, men og så skal vi have nøjagtigt de samme idéer.
Som Stauning vil have sagt.
Fordi det var et politisk kollektiv,
ja.
Vi havde jo fælles økonomi, ikke? Så vi indbetalte jo alle sammen til den fælles ideologi.
Det ikke? Skulle man, ikke? Og det gjorde vi.
Ja, og det gjorde jeg da også, og det var også helt i orden.
Vi var 45, der havde fælles økonomi.
Men på den måde kunne det jo godt mærkes som en spændetrøje, når man havde gjort det i lang tid, hvor man sagde, ej, den der med, at jeg ikke selv råder over alle mine penge. Jeg vil sgu have noget... Jeg vil sgu have noget...
Det var sgu da ikke noget, der hedder dine penge.
Hvad
er det,
Kasper?
I må da have forståelse for jeres gamle kammerater. Jeg har det sådan lidt med det der Liberal Alliance, at det er sådan det borgerlige udgave af Enhedslisten. Fordi at det er et protestparti mod en statsdirigering af, hvordan vores liv skal
godt
være. Og da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol.
Slud og vrøvl.
Prøv at se, hvad SF de laver.
Ja, venstrefløj, det har aldrig været venstrefløj. Det er jo et eller andet.
Nej, det er nu er SF jo også aflyst. Så, ja. Men, okay. Men du, altså... Ja.
Det er jo en parodi.
Jagten på Røde Oktober er tilbage igen i næste uge. For klip og mix stod Nikolaj Kier.
Forvirret i hovedet, jeg er samme ansigtsudtryk som i går. Har er så stille og åndsforladt. Jeg ryger skodder og trænger så usigeligt til en rigtig snikkeret. Ja.
This is the Voice of America signing off.
Under den kolde krig sendte Voice of America radio ind over jerntæppet.
Nu sender 24/7 radio over Øresund til svenske lyttere.
Danmarks røst taler om alle de tabuer, som svenske medier ikke kan, vil eller må diskutere.
Gå in på radio247.dk och ladda ner den särskilda Danmarks röstappen som gör det möjligt att lyssna till programmet i både Danmark och Sverige.
Danmarks röst med Mikael Jelving. Dansk public service till svenskarna.
Varje vardag klockan 10 här på Radio 247.
Du lyssnar till Radio 247. Om lite är det nyheter.